Привітання! Мене звуть Зміця Танковець. І сьогодні ми йдемо до відомого у білоруських колах цирульника і письменника Сергія Календи. Ми порозмовляємо об тим, чи реально у вільні жити за заробок цирульника, об літератури, а так само, як би Сергій постриг Світлану Ціхановську. Нагадаю, коли ви знаходитесь у безпечному місці, то, коли ласка, підписуйтеся на YouTube-канал «Радіо Свобода», а так само ставте уподобання гэтому і іншим відео. Гэта моцно допомагає нашій праці. Ну що, пойдемо? Сергій, привітання.
Привітання.
Я не перший раз стригуся у Сергію, тому ми будемо розмовляти на «ти».
Ну так, звісно. Сядай.
Дякую. Сергій, слухай, ти от лічишся одним з самих відомих білоруських цирульників. А як так отрималося? І от ці доводилось тебе стригти когось з відомих людей?
Да я би не сказав, що там самий відомий. Ну, у мене хапає моїх колег, які там докрочили вишей у кар'єрній лесвіці. Наприклад, Саша Киренюк, він зараз у Барселоні чинив студію і вже більше за 15 років там живе і працює. І виграв узнагороду в Іспанії по цирульницькому мистецтву. Це наш білорус з Мінську.
А на конт відомих людей ти доводилось якогось стригти?
Ой, ну я насамперед шмат кого стриг з відомих людей. Були випадки, коли я про це довідався після. Ну, наприклад, я коли був зовсім ще юнаком, я почав працювати у готелі «Мінськ». І тоді у нас була гульня з німцями у футбол. І я постриг одного заміжника, потім оказалося, що це ось гэта якраз такий тренер німецької збірної.
Це Льов, да?
Це був не Льов, це був 2002 год. Я не пам'ятаю навіть на ім'я нікого. Це був до Льова ще. Це була така історія. А так, наприклад, з білорусів, ну, протяглий час до мене ходили стригшися сім'я Бондов, ось, Чиж стригся.
Серйозно? Навіть да, Чиж було таке?
Бринцалов.
А розкажи, слухай, як Чиж себе повозив під час стрижки? Якби панти ніякі не качав?
Ні, абсолютно культурний чоловік, абсолютно. І він вельми спокійний, культурний, там, на горбату покине, все, що завгодно. Я можу сказати, що людей, ось, які займаються, ну, так скажем, шматмільйонним бізнесом, серед їх нема там таких ніяких злосних людей, дядік там, теток. Вони всі культурні. Вони ведуть, ну, код поводзіна, напевно. Ну, то бок, я можу сказати, хто не культурний.
Цікаво.
Це більше... Я сутикався з гэтым вельмі шмат і у готелі Краун Плаза, калі працював. Там не буду називати імену, але як був період мой випав на цілий сезон, калі здымали шмат русських серіалів. Одразу запр було два серіали, і вони у Мінську ось якраз таки тоді перекрили інтернаціональну вулицю на полову. Це комсомольську, яку комуністичну. Ну, це все було у районі готеля Краун Плаза. І мені доводилося часто сутикатися з такими шараговими російськими акторами і співаками-співачками, у яких ось узровень поводзінов кепських зашкалював просто. Коли я працював в Краун Плазі, я шмат з ким працював з оточення самого Сабахайціна, це владальника сітки Краун Плаза. Його жінка тоді була білоруською, ось, і він шмат часу проводив у Мінську. І з ним комунікував, і з його близькими сябрами. Це так само цікавий опит.
Сергій, я прочитав, що поводле адукації ти в культуролях гебраїст. Що це таке? Чому це ввогулі там вчили?
Ой, гэта такая адукацыя, карацей. Гэта даследчык Бліжняга Востока і менавіта габрэйскай культуры. Але яшчэ і культуролог. Дакладней, культуролог, але яшчэ і гебраіст. Я вучыўся там на паралелі. У нас было некалькі разгалінаванняў. Былі германісты, хто вучыўся нямецкай культуры, вучаў. Амерыканісты былі. На наступным факультэце былі нават багемісты, якія займаліся чэшскай культурай. Тады, ну, просто усе розвивалося вельми круто. Ось. Чому я туди трапив? Це була, ну, велика випадковість. Бо я 2 роки ходив у школі, у 10-11 класі, я 2 роки ходив до репетитора по біології і по хімії. бо я ішоў у медыцынскі універсітэт. Я туды, што я заваліў, я не памятаю. Я з трох прадметаў беларускую здаў, біялогію добра здаў, ну, хімію я заваліў там на 6 з чымсьці. Карацей, гэтага цалкам не хапала на бясплатнае навучанне. І гэта быў адзіны год тады, калі можна было перападаць дакументы. Гэта быў эксперыментальны год. Калі ты, напрыклад, у канцы чэрвеня ідзеш у адзін універсітэт, і потым паспяваеш забраць дакументы і перападацца ў жніўні. І я такі, значыцца, забіраю дакументы і іду ў БДУ, проста вось паглядзець, якія ёсць магчымасці. Гляжу, якія факультэты зараз прымаюць дакументы і якія ідуць тады іспыты. А іспыты мы здавалі тады вусныя. Вось, і гэта таксама вельмі моцна выцягвала, бо я паглядзеў, што ёсць культуралогія. Туды трэба здаць сусветную гісторыю, беларускую гісторыю і беларускую мову альбо рускі язык. Я такі, я толькі што ўсё гэта і так здаваў. Спачатку ў школе, потым ў медыцынскі, менавіта мову. Я пайшоў на гэтыя іспыты. Я нават зараз памятаю там, па беларускай гісторыі мне трапіліся білеты па дзелу Рэчы Паспалітай, па сусветнай гісторыі гэты Карл Вялікі, штосьці такое. І все, ну як бы акно в Європу, вот это штось було там. Я усе гэта ім розповів, я ні на що не розлічував. Але яны мене прийняли, і я таким чином
отримав... А конкурс великий там був, це не?
Гэта я уже не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що я тільки коли сходив, поздавав гэты усе іспыты, даведаюся, що гэта факультет міжнародних адносін.
А ти уявляв, куди ти поступаєш?
Я думаю, ну культурологія, там може бути гэта гуманітарний некий факультет. Я не звертав на гэта увагі. Настільки, ну, якби мені було... Я не веду, альбо так, альбо не. Ад арміі я якби быў негодны. Я не імкнуўся, што вось зараз я з медыцынскага не атрымалася нічога. Зараз я хутка кудысьці перавядуся паспяхова. Я думаю, не атрымаецца, праз год яшчэ штосьці паспрабую. Пакуль папрацую, пастрыгу там людзей яшчэ. І тут кажуць, ну паступіў. Выдатна, я пачаў там хадзіць вучыцца.
Вучоба падабалася там?
О, да. Ну, я... Ну, вот, нават не ведаю, як гэта пісаць. У мяне палову вельмі такіх крутых прадметаў выкладала Сініла Галіна Веніновна. На замены часта прыходзіў Хаданович, Шодавіла літаратуру, і была Усовская, якая культуралогіяй займалася. Гэта усе чатыры выкладчыка, да якіх ты просто з радасцю ішоў вучыцца. Яны цябе натхнялі, яны табе распавядалі, адкрывалі цэлы свет. Гэта было не просто там, ой, трэба прачнуцца, пайсці вучыцца. Ты ішоў, таму што там было цікава, вось. І мне вось і пашчасціла. Да, там далей я ніякім чынам не працаваў культуролагам, але ў мяне засталіся гэтыя багатыя веды, якія мне патрэбны ў маёй літаратурнай дзейнасці.
А дарэчы, іўрыт, арабскую мову даводзілася вучыць?
Да, іўрыт я вучыў 3 гады, біблейскі іўрыт таксама вучыў. Раней яшчэ пасля універсітэта 2-3 гады я яшчэ памятаў, мог нават камунікаваць на іўрыце. Там, але паціху я на яго, ну, забыўся там да асобных нейкіх словаў. Хаця былі прыколы і ў працы. Калісьці да мяне ў гатэлі завітаў мужчына пастрыгчыся. Гэта было ў Мінску. І да яго падыходзіць жанчына, і яны на іўрыце абмяркоўваюць тое, што мінскі мне падабаецца. А я пакуль іх стрыгу, на іўрыце пачаў ім распавядаць, што Мінск прыўкрасны горад. Не паглядзелі, ну як бы цырулі, ну ладно, там на ангельскай камунікуе. Яны ж думалі, што іх ніхто не разумее. А тут бадай там кожны другі беларус там на юрыце мог з імі пакамунікаваць. Яны такія так выбачыліся крыху, але потым ён нешта ёй асобнымі словамі па-нямецку толькі казаў.
Сергей, а як увогуле це ўзнікла жаданне, ідэя стаць цырульнікам?
Насамрэч, гэта было вельмі проста. Я у канцы 9 класа вырашыў, што трэба далей вучыцца, ісці, былі планы паступаць у медыцынскі. А маці такая, што ты все там это па районе швэндаешся, там музычную школу я тады закончу.
І... А з якого ты района?
У мяне атрымліваецца Фрунзенскі район. Вось мае двары гэта вуліца Заслаўская, Танка, і там усе гэтыя мае школы. Мы недалёка ад гвардзейкі там тусаваліся. Ну, не ведаю, просто вось у школы приходзіць жанчына і ходзіць па класах і такая раздае лістоўкі, типа, сходзіце, вось курсы адчыніліся цырульніцкі у салоне. Ну я падумаў, у мяне ў галаве нічога не было, затое у мамы з'явілася, калі я прыйшоў дамоў і просто вось гэта некая паперка вывалілася. Она такая, ідзі павучыся, і так ты рукамі там. А я як бы, ну, і так у двары там камусьці мог іракез там машынкай пастрыгчы. Ну, там сабаку сваю пастаянна неяк стрыг, ну, абстрыгаў, бо яна ў калтуны там уся. І я пайшоў просто паспрабаваць. Я быў адзіны. Ну, адзіны там хлопец з 12 студэнту. У мяне была такая брудная байка Soulfly. Ось такія патлаты нейкі. Прыйшоў, сяджу, не ведаю, што рабіць там. Яны ў першы дзень далі там інструмента производства. А на наступны дзень мы прыходзім, ну, вучыцца неяк там. Мы не ведалі планаў там асноўных. А яны такія, хто там хоча, ідзіце там, вось бабулі стрыганіце. Я такі, ну, ладна, давайте, трэба там... У мяне быў адзіны стымул. Я думаў, што вось зараз я пачну браць за гэта грошы. А, ну, як бы, мне там 15 год, трэба было неяк зарабляць. Я зарабляў рознымі іншымі шляхамі. Там на буракі ездзіў летам, яшчэ штосьці. Ну, адусюль збіраў грошы, карацей. І тут прыходзіць гэтая бабуля. Мне там майстар такая ў бок адводзіць. Там. Вось глядзі, ты вось наверх спачатку ўсё падымі са стрыгі, а потым уніз. Наверху, не знаю, не, ну, распавесці, які быў трэмар, гэта немагчыма. Я весь потны, мне вот так калоціт, то бабуля сядзі такая, стрыгі ўжо, сынок, ну, яна мяне супакоіла, яна мне грошы дала.
Дык это твой першы кліент?
Да, да, яна мне грошы дала, ну, першы, сур'ёзны ўстуд, ну, там, не лічачы там, кагосьці з сабака, френды, там, альбо падраўняць чолку маме, ну, то бок. І ўсё, я яе нарэшце падстрыг там, у панічнай атацы. І так пайшла моя праца там. Далей, ну, як бы, я ўжо, як бы, больш смела пачаў працаваць, і ў мяне гэта, ну, даволі хутка пачало атрымлівацца. Мама адразу казала, што ў цябе вось рукі пад гэта нармальна заточаны. І ўсё, гэта быў 2001-2002 год, калі я пачаў.
Слухай, я таксама чытаў у іншым інтэрв'ю, што ты камплексаваў падчас вучобы тым, што ты займаешся цырульным справай, як бы гэта сапраўды так. Я чытаў, што твае сябры нават цябе абражалі праз тое, што
гэта ты было такое ў старшых класах, зразумела. Гэта было на пачатку першых універсітэцкіх гадоў, бо, ну, я не ведаю, мінула там 20 год ужо, можна сказаць, з некаторых гэтых падзей. Стаўленне такое было там, ты едзі, што, чаму ты там займаешся цырульніцкім мастацтвам. А я, сапраўды, я ў первых студыях, у якіх працаваў, ну, можна сказаць, што там я быў натуралам, але побач там хапала там розных іншых хлопцу іншай арыентацыі. І ўсіх было такое меркаванне. Я просто крыху камплексаваў праз гэта, бо я цябе маглі пакрыўдзіць і ўсё што заўгодна. Але потым, калі мінула, можа, год 10 пасля ўніверсітэта, я зразумеў, што больш на гэта не звяртаюць увагі, як раней. Вось.
Таксама чытаў, што ты папрацаваў і выкладчыкам, і ў банку. Ўсё гэта аказалася не тваім у параўнанні з працай цырульніка.
Атрымлівалася так, што да 30 год па інерцыі, так як цябе дзесьці вось, ну, крыху, ну, накідваюць вось гэтай прафесіі, да? Я пайшоў там, трэба у банку папрацаваць. Я прайшоў там курсы банкаўскія, матэматыку там здаваў, формулы гэтыя. І я не впісаўся в рэжым. То бок я не впісаўся вот в гэтую сістэму, дзе трэба працаваць пэўныя гадзіны, падпісваць вельмі шмат папер, а я крэдытамі займаўся. Гэта такая адказнасць, калі ты павінны не проста дакументы падпісаць, зрабіць шмат копій, не памыліцца. Калі памылішся, гэта ўжо будзе, ну, ўсё кепска. І я зразумеў, што вось гэта ўся сухая банкаўская сістэма, матэматычная, яна не складваецца проста з маім тэмпераментам. Я не мог сядзець за сталом пастаянна, да? Мне хацелася там пайсці кудысьці, штосьці зрабіць. І вось гэта мне было цяжка давалася, я кінуў гэта.
А на конт выкладчыцкай дзейнасці, я так разумею, ты ў школе папрацаваў і ў універсітэце крыху.
Папрацаваў у прыватнай школе, да. І гэта былі прыватныя ў асноўныя установы. Мне там падабаецца, калі падабалася, калі я мог знайсці з аўдыторыяй агульнае штосьці. А калі ты разумееш, што дзецям, ну, альбо там студэнтам гэта не цікава, і ты губляеш свой гэты імпэт, то было складана проста гэта займацца. Насамрэч, вось мне ўжо больш падабаюцца фарматы, якімі займаецца вось Андрэй Хаданович на Ютубе. Ён, ну, просто круто у вось гэты час лекцыі распавядае. І ты гэта можаш паслухаць. І вось я б такі фармат ужо хацеў бы, як бы практыкаваць, чым проста хадзіць кудысьці ў універсітэт на працу. І да 30 год мяне, канешне, вось штарміла, а потым я такі сабе сказаў: "Я магу рабіць свой графік працы, магу працаваць з людзьмі, магу іх слухаць, магу запісваць гісторыі. Ну, я свабодны чалавек, і у гэтым плане я застаўся ў гэтай прафесіі. І зусім не шкадую, бо як вось аднойчы і напісалі тады у СМІ, што там стыліст, пісьменнік, да, я займаюся валасамі, людзей слухаю, пішу кнігі, і у абодвух гэтых галінах я спрабую развівацца.
Сергей, слухай, я ведаю, што ты ездзіў вучыцца цырульніцкому майстэрству ў Лондон. А чаму там не застаўся? Напэўна ж, была такая магчымасць?
У мяне быў кантракт прапісаны. Я ехаў вучыцца як став, як супрацоўнік. І па кантракце я павінны быў адпрацаваць у франшызе Тоні Нгай 2 гады у гатэлі Европа у Мінску. Яны аплачвалі маё навучанне, маё як бы ўсё пражыванне, ўсё астатняе, але 2 гады я павінны быў вярнуцца зваротна, бо гэтую франшызу тады адчынілі ў Мінску. Гэта быў спадар Савласов такі, Саврасов, які беларус, але меў тады страхавую кампанію ў Лондоне, Бішоп і Саврасов. І ён укладаў грошы ў брытанскія брэнды, якія павінны былі адчыняцца тады на той момант у Мінску. А на той момант, акрамя Тоні Нгай, паралельна адкрылся Мазакія, Fashion Bar і што яшчэ адкрылася? Збіраліся адкрыць Марк энд Спенсер, але калі Тоні Нгай праз 2 гады спыніў сваю дзейнасць з адным дырэктарам, з другім там карацей нешта пайшло не так, у выніку па франшызе не сплацілі, і франшызу давялося зачыніць. Але франшыза гэта была, зараз распавяду, гэта таксама цікавая гісторыя, гэтымі ўсімі трыма студыямі ў Мінску, ў Вільні і ў Варшаве кіравалі беларусы, ну, то бок Саврасу. І потым гэта паціху па ўсіх месцах, па ўсіх кропах зачынілася. Напрыклад, Мазакі адчынілася паўсюль, Тоні Нгай зачыніўся, як і фэшн-бар, і як і не паспелі адчыніць Марк Спенс.
Ну, але ў Лондоне ты справды навучыўся чамусь?
Ну, да, я там жыў, там цікава было. Я працаваў з арт-камандай, мы на тыдзень моды ездзілі, а Тоні Нгай, ён адзін з галоўных там спонсараў тыдня моды. Гэта быў вельмі класны вопыт, калі мы рабілі калекцыю стрыжак. Ну, я дапамагаў, як асістэнт усё. А арт-каманда, там былі хлопцы, дзяўчаты з розных месцаў, там, ад Аўстраліі да Грэцыі, там, Кіпра, Індыі. І быў набор мадэлі, і гэты ўсе мадэлі, яны як бы падпісалі кантракт і з'яўляліся арыгінальным тварам Тоні Нгай на працягу некалькіх год. З 12 мадэлей 6 беларусак.
О, фантастыка.
Твары. Я Лондона.
Слухай, а як у Вільні жыць цырульніку? Як бы на жыццё хапаеце там, от, ну, на кажучы, кожную капейку трэба лічыць?
Не, насамрэч, усё залежыць ад таго, дзе ты працуеш і на якім узроўні ты знаходзішся. То бок, якая ў цябе адукацыя, на што ты прэтэндуеш. Я калі ехаў, я адразу ліставаўся з Фігаро. Фігаро – гэта самая буйная, прыватная, ну, сямейная сетка студый. Я на 30 год на рынку, у іх 7 студый. Я адразу такі хлопцы. Ну, як бы, мне завжды так было. Я бы, напрыклад, і ў Тоні Нгай не папаў бы, калі б я не адразу не ішоў бы там з туза якога-небудзь. Ну, спачатку верх, а потым глядзіш, як атрымліваецца там ўсё гэта зрабіць. І ўсё, і тут насамрэч зараз за амаль 2 гады з'явілася кліентская база, і літоўская.
А хто ты, беларусы ці літоўцы ў асноўным?
Ну, я бы так сказаў, 60% гэта беларусы, недзе 20% гэта украінцы, mm-hmm. і недзе 20% гэта літоўцы. Вось. І, ну, трэба таксама ўлічваць, што паток людзей, ён не ператвараецца ў тваю кліенцкую базу. Гэта, ну, спачатку ідзе паток людзей, а потым з'яўляюцца твае любімыя кліенты, якія ідуць там да цябе. І гэта таксама трэба адфільтроўваць там, што, ну, палова з кліентаў, якія прыходзяць, потым могуць вярнуцца. То бок гэта такая праца, як бы ты не толькі робіш стрыжкі, там афарбоўкі, ты яшчэ спрабуеш, нават не спрабуеш, ты працуеш на тое, каб яны вярнуліся за кошт файнай працы. Mm-hmm. Чым лепей ты ўсё зробіш, тым, ну, хутчэй яны вярнуцца. Вось і ўсё. А вопыт падказвае, што нават калі кліент у цябе там некалькі разоў абслухоўваўся, потым яшчэ кудысьці хадзіў, ён можа да цябе вярнуцца, таму што яму больш спадабалася. То бок ён схадзіў, параўнаў там, паглядзеў і ўсё астатняе. Гэта таксама трэба ўлічваць.
Слухай, а калі параўноўваць от Вільню і Мінск, дзе табе больш камфортна працуецца?
Ой, тут, канешне, ёсць розныя вялікія нюансы. Чыста дакументальна. Вось, напрыклад, у Мінску я камфортна працаваў, бо мне мае дакументы дазвалялі быць самазанятым, ІП адкрыць. Я плаціў фіксаваны падатак і займаўся тым, што забіраў сваю кліенцкую базу, арэндаваў крэсла ў каворкінгу творчым і працаваў. Тут гэта мне немагчыма, пакуль у мяне ёсць, напрыклад, ВНЖ. Тут, каб ты стаў займацца, ну, ось, дзейнасцю на сябе, трэба спачатку хаця бы да ПМЖ дарасці. Угу. Ось. З адзінага боку, я разумею, што тут я плачу нашмат больш падаткаў, плюс тут я аддаю вялікую долю працадаўцы за гэта ўсё, што я тут працую, за кантракты свае і ўсё астатняе. Але ў мяне ёсць сацпакет, пра які я не думаю, у мяне ёсць як бы ВНЖ працоўны, і такім чынам тут таксама плюсы свае, ну, яны вельмі розныя. І сказаць, што, напрыклад, дзесьці больш лепей альбо меней, складана. Я магу сказаць, што, ну, у прынцыпе, як бы хутка зарабіць грошы, альбо вось пачаць працаваць можна. Ну, то бок, можна знайсці месца, цябе лёгка прымуць. У мяне не было ніякіх канфліктаў. Я ў панараме адпрацаваў у Фігаро паўтары гады. Зараз на Рінгтіне спрацую вось Фігаро. Сустракаюць класна ўсе, ну...
Слухай, у тебя жонка ж таксама цырульнік, да?
Да,
а
да.
Як гэта жыць у сям'і, калі бывае цырульніку?
Ну, мы вось неяк так, мы пазнаёміліся на Вэлле, потым працавалі разам, потым...
На Вэлле гэта што значыць?
Вэлла гэта кампанія, ну, цырульніцкая.
Ага.
Мы проста вялі семінары, майстар-класы, гэта такой вопыт крыху іншага накірунку. То бок, ты не працуеш з кліентамі, ты працуеш з майстрамі, адукоўваеш там іх і ўсё стаць. І магу сказаць, што, ну, мы адразу дамовіліся, што калі сюды прыязджаем, не працуем у адной кампаніі, у адной фірме. Всё, яна сышла, ну, яе прынялі ў другую кампанію, таксама класную. Вось. А сказаць, што нейкая вялікая ёсць розніца паміж там жонкай цырульніцай і не жонкай цырульніцай, немагчыма. Напрыклад, я сёння пастрыгся у сваіх калег, ну,
а жонка цяне стрыжэ.
Ну, стрыжэ таксама, просто у нас няма такога, што ай-яй-яй там нельга, альбо яшчэ штосьці.
Сергей, ці былі ў цьому Мінску сярод кліентаў, чыноўнікі, ці, можа быць, сілавікі?
Я не ведаю. Справа ў тым, што я ніколі не задаваў пытанне там людзям наконт там прафесіі ці яшчэ штосьці. Звычайна, мне, напрыклад, нават кліенты распавядаюць свае нейкія асабістыя рэчы, сямейныя там. Таму такое сказаць немагчыма.
Зразумела. А начосы даводзілася рабіць ці не?
Канешне, я начосы рабіў там яшчэ 20 год назад. Начосы раней без іх ніхто не сыходзіў з салона.
А ў чым папулярнасць гэтых начосаў? Можаш патлумачыць?
Ну, калі начос правільна зроблены, ён трымае аб'ём, робіць там усё пышна, прыгожа. Гэта тое, што там датычна нейкіх там вось... Ну, укладак, да?
Ага.
Ну, збольшага начосы гэта 90% гэта жаночыя.
Ну, рэчы. Так, так, так.
Але, ну, цяпер начос гэта ўвогуле прафесійна называецца тупіроўка. Ось, тупіроўка перайшла ў афарбоўкі, складаныя афарбоўкі, калі трэба рабіць вось гэты хайлайт, расцяжкі, балаяж. І такім чынам вось там можа, ну, там ён незаменімы бывае. Ось. Ну, ён стаў складаным, прафесійным, такім, так скажам, інструментам у афарбоўцы цяпер. А што тычна ўсіх гэтых смешных начосаў, то яны сышлі як гісторыя.
Ну, але табе даводзілася і гэта, як конечно, ты кажаш, што рабіць. Было, да. А то проста робіцца, ці это дастаткова складана?
Правільна начасаць таксама гэта не вельмі проста. То бок, каб зрабіць не калтуны, а прыхожы начос, похожы на такую падушку, пад якую зверху лягуць валасы, гэта дастаткова складана. Гэта не зусім адразу ўсё атрымліваецца. Патрэбная практыка, угол там 90 градусаў перпендикуляр, яшчэ што-небудзь.
Цікава. Да. Сергей, можам прапанаваць тая невялікую гульню? Як бы ты пастрыг, ці што скажаш пра прычоскі пэўных людзей?
Правакацыя начынаецца.
Слухай, пачнём са Святланы Ціхановскай, як яна выглядала спачатку, калі толькі з'явілася. Угу. Што б ты зрабіў бы з ёй, што б ты прапанаваў бы, ці, можа быць, сказаў бы вот пра гэту прычоску?
Да, справа ў тым, што я цяпер бачу яе з карэ, роўнай лініі. І гэта ну, абсалютна ўдалая, класная стрыжка і прычоска, ага. Якая пасуе. Яна адначасова і строгая, і трымае форму, і пазнавальная. Вось у чым таксама гэта адметнасць. І сказаць, як бы па-іншаму зрабіў, мне ўжо складана, бо я ведаю яе вобраз цяпер.
Ну, табе як прафесіяналу ў цэлым гэта ўсё класна, падабаецца,
да,
так?
Да, выдатна.
Зразумела. Наталля Качанова. Чалавек з іншай. Вот.
Ну, я бы крыху падоўжаную чолку зрабіў бы. Крыху яе даўжэй. І было б так само не кепска. Ну, справа тым, што такія чолкі падоўжаныя на скулах, яны крыху выцягваюць ліцо. І гэта, ну, твар, гэта будзе так само файна.
Зразумела. Франак вячорка.
Ну, гэта касцюмная, строгая стрыжка. Так само добра выглядае.
Нічого б не мяняў бы. Ці ўсё ж такі можна штосьці?
Ну, складана сказаць. Не, нормально.
Разумел. Ну і насалодка Рыгора Заронак.
Ну, тут можна, не ведаю, там скроні абнавіць. Ну, вы, конечно, такія пытанні задаёце.
Ну, вот ты б яго ўбачыў, вот як прафесіянал, што б ты яму сказаў, што робім?
Тут, у прынцыпе, можна пакінуць зверху даўжыню і па баках пакарацей зрабіць. Ну, нормально.
Зразумела. Добра, дзякуй. Сергей, ты доўга трымаўся ў Беларусі. Што ўсё ж такі стала вот такой вырашальнай кропкай, чаму ты з'ехаў з краіны? Якбы, слухай, што цырульнікам таксама небяспечна ў Беларусі знаходзіцца?
Нет, пачатак вайны. Угу. Я адразу з'ехаў з пачаткам вайны. Я вырашыў, што, ну, гэта увогуле, ну, я не хачу гэта перажываць, я не хачу гэта бачыць, адчуваць настолькі моцна, бо, так скажам, у мяне з'явілася вялікая трывога і паніка за дзяцей. Я падумаў, што вось дзеля іх трэба паехаць кудысьці яшчэ, пажыць, папрацаваць там. Гэта першае, і напэўна, вось, ну, матыў гэта вось вайна і дзеці. Я не ведаю, што а вдруг мяне там мне трэба будзе прызавуць, мне трэба ісці кудысьці ваяваць. Я, напрыклад, увогуле не хачу ваяваць. Ну, не гледзячы на тое, што мне хутка там 40, ну, ўсё роўна, да, там і так скажем, я баяўся, напрыклад, за тое, што майму старэйшаму там плюс 5 год дадай, і все, і мы будзем бегаць па ванкаматах яго лавіць. Ну, як бы, ну, мы з такі чыннік бо. Хвіліну я з цябе здзьмую.
Сергей, ці можа мог бы узгадаць нейкія цікавыя гісторыкі у цябе здараліся з кліентамі?
Ой, ну насамрэч, гэта ўвогуле праца з людзьмі, яна шмат бываючы, непрадказальная. Бывае, ты дзень папрацаваў і ўсё спакойна, добра. А бывае, на наступны дзень хтосьці прыйдзе, і ў цябе адразу гатовая гісторыя. Я насамрэч за 20 з хвосцікам гадоў назбіраў каля сотні гэтай гісторыі ў кнігу. І
ты зараз рыхтуеш якраз, да, кнігу, так?
Там іх карацей было болей. Я там было каля 130, потым я скараціў. Дзякуючы самому сабе, потым дзякуючы сябру, які пачытаў, сказаў, ось гэта не, і гэта так далі. І зараз я яшчэ хачу скараціць, каб быў канцэнтрат просто гэтай гісторыі. Яны вельмі розныя. Ёсць гісторыі простыя, але там з нейкім сэнсам. А ёсць, ну, ўвогуле вар'яцкія. Ўвогуле. Ну, напрыклад, там у мяне кліентка, каб пакінуць мне на гарбату замість грошы, паклала адрес з OnlyFans свой. І такая, заходь сюды, я табе зніжку зраблю.
Зайшоў?
Не скажу, мені ж жонка будзе глядзець. Потым была гісторыя, калі вось прыйшла жанчына, ну такая, ну, узрослая жанчына. І, ну, вось дзяўчаты зразумеюць, яна прыходзіць, у яе чорны колер ад такой фарбы хатняй, палет там ці што. Яна такая: "Я хачу сёння быць бландынкай". Я кажу: "У вас гэта так проста не атрымаецца". Ну сёння дакладна. Вось, па-першае, у мяне ідзе запіс, па-другое, гэта вельмі шмат працы. Ну, вось, уявляеш, што яна зрабіла? Гэта таксама яна стае, падае на падлогу, падае, ляжыць і пачынае плакаць, казаць, што мне не могуць зрабіць тое, што я хачу, што мне рабіць. Яна рыдае, як дзіцёнак, вось, каля 40 хвілін. Гэта мне спачатку я спрабаваў яе там неяк угаварыць. Ну, бываюць такія моманты. Звычайна, калі я прыходзіць новы кліент і распавядае, напрыклад, што я ведаю, што я хачу, я знайшоў гэта там у інтэрнэце, там пакажу на тэлефоне. Звычайна, калі тэлефон падымаюць, ён вось тут, а я вось тут. Ну і ён штосьці распавядае мне, чалавек, і пачынае гартаць там у тэлефоне, што хоча паказаць. Прыходзіць дзяўчына, кажа, што є фотаздымкі у тэлефоне, яго разблакіроўвае, а ў яе не закрытыя вкладкі з порносайту. Яна іх спрабуе закрыць, яна чырвоная становіцца за секунду просто. Я чырвоны, яна там, гэты тэлефон, хоць ты трэсні яго. Вось, і што мне рабіць цяпер, да? Вось, я пра гэта, не трэба цябе ўвогуле стрыгчы, а я як бы ведаю, на што ты там, чым займаўся. І потым, значыць, ну, мы там пастрыгліся, я спрабаваў там пажартаваць, неяк там адвесці ўвагу. А потым на наступны дзень прыходзіць некі хлопец і кажа: "Я знайшоў фотаздымак, зараз вам пакажу". Я такі: "Добра, пакажыце, пагартайце, там пашукайце, я займуся справамі". І цяпер у мяне на автамаце, ну, калі хтось штось хоча адкрыць, паказаць, я пачынаю кудысьці сыходзіць там. Пацераблю тут там ножніцы, яшчэ штось. Вось такая на гісторыя. Історія хапае, гэта просто...
Кніжка ж будзе дазывацца...
Стрыжэй піша.
Стрыжэй піша.
Да, Гутэнберг бярэ выдаваць.
Угу.
Ну все, готовы.
Супер, дзякуй.
Як бы бабуля сказала, жаніх.
Добра, пагаворам крыху пра літаратуру. А ведаеш, ёсць ужо нават такі штамп, які ўжо шмат гадоў існуе. Бітнік Сергія Календа. Што гэта значыць?
Ну, карацей, першыя нашы розныя такія літаратурныя эксперыменты, яны, зразумела, былі ў універсітэцкія часы. Ну, кім мы маглі захапіцца ў нашы 21-22 гады? Зразумела, бітнікамі, маргіналамі. Мы ваўсюль спрабавалі знайсці штосьці жорсткае, мярзотнае, і гэта нам падабалася, і мы хацелі быць такімі. У мяне нават быў гэты ЖЖ, бітнік Календа называўся. Я, ну, гэта крыху смешна, а з іншага боку, ну, такое натхненне было гэта біт культуры, бітнікамі. Мы шмат чыталі вось Хантера Томпсона, Керуака. І...
Ну, гэта тыя людзі, якія найбольш на цябе паўплывалі, як на літаратура?
Я не магу сказаць. Ні, гэта хутчэй, вось тады гэта было цікава, і мы гэта... Мы хацелі жыць, як яны. А як там жыў Хантер Томпсон? Да, закідывался там незразумела чым, піў і быў знакамітым пісьменнікам. Нам здавалася, трэба закінуцца чымсьці на піцы, і ты ўжо знакаміты пісьменнік. І мы забываліся...
Мы нагадаем, што наркотыкі – это кепска.
Да, это кепска. Але мы забываліся, што трэба спачатку навучыцца пісаць, каб стаць, ну, кемсьці. Ну, а так, файны быў час.
Слухай, пасля ты пачаў праз нейкі час выдаваць часопіс «Макулатура». Адкуль такая назва? Это што, вот, не знаю, стёб саміх сябе, што вот вы пішаце нейкую рэчы, падобныя толькі да макулатуры, ці што?
Я думаю, што да. Спачатку вось гэта ідэя, што пісьменнік здае свой тэкст у макулатуру, у часопісе, які называецца макулатура, гэта было смешна. Плюс гэта была, ну, як бы яшчэ і... Гэта нагадвае раман Буковскі «Макулатура». І мені ось навіть тоді подобалося, коли я вів переписку з господаром Орловим, і він так і писав, що «Господар Календа, здаю свою тексту макулатуру». Тобто це все розуміли, було весело. Плюс у нас часопіс був зовсім неформатний, ми не займалися там цензурою ніякою. У нас можна було друкувати навіть кепські слова. Ми з мастаками малювали ілюстрації. Ми Єна Бенкса надрукували «Осіну фабрику». Ну, тобто це ось нас захопляло. Некое вычваренство, что ли. Ну, у таким нормальном, адекватном стане. И макулатурой, ну, как бы мы занимались по-разному. Были тематичные некие номеры, а были номеры, присвеченные краинам. То бок мы про Шотландию сделали номер, про Англию, про Словакию, про Украину. Еще несколько номеров таких цікавих.
Сергій, а теперішній от часопіс «Мінкульт», а гэта про што? Про тое, што ви робіце працу замест дзяржавы?
Ні, гэта, карыці, «Мінкульт», гэта, вось, менавіта калі з'явіўся гэты аддзел цэнзуры ў Міністэрстве культуры, я і вырашыў, што няхай будзе ў нас часопіс называцца «Мінкульт» са сваімі, як бы так сказаць, умовамі. Чаму? Мы ж таксама можам зрабіць штосьці сваё. Вось не хочуць друкаваць дзесьці пісьменніка, мы можам надрукаваць гэты тэкст, апавядання. І спачатку у перші, другі нумари, уздималися різні такі питання, там, що є для мастака і письменника цензури. Чи може бути йон цензури сам собі, наприклад, і так далі. Потім з'явився номер фантастичний. І насамреч, йон, мені здається, був криху і доречним у свій час, і недоречним, бо ми об'єстили номер фантастичним, назбирали на його фантастичних текстів, і з'явився коронавірус і локдаун. І гэтая фантастика, вона вже була не такой фантастичной, бо ти кожен день чекав від світу любого здарення. І я таки читаю некоторі тексти, кажу, що яны вже спазнилися з подіями сучасності. Ось. Але так само цікаво почитати. Далі ми займалися номерами, які були присвячені колядам, Роству, потім подорожжя і міграція, пошній номер. Гэта ось письменники, які пишуть про свой побыт, про своє життя з різних кропок земного шару. Ось. Ну, ось так.
Слухай, ну я ведаю так само, що ти шмат укладаєш своїх власних грошей у літературну діяльність, навіть на видання тих самих часописів. Для чого ти це робиш?
Ось, гляди, я не ведаю, для чого, але коли я бачу, ось з'явився опошній шостий номер, і він настільки крутий, він настільки цікавий, ти читаєш, і ти розумієш, боже, гэта всі автори, гэта всі письменники, вони ж, ну, генії, і так хочеться, каб їх так само всі читали. Гэта одне жадання. Вельми шмат у чим допомогли краудфандингові платформи. Особливо, коли був Вулі. З Вулієм у нас отрималося значно хутко і пригоже назбирати на некілька номеров. І ми були першими, хто у Воклі почав працювати з Вулієм. І наш поспіховий проєкт був третій по черзі ще. Потім я спробував робити прес-донейшн у Фейсбук. Але з цього року чомусь Марк Цукерберг вирішив, що фізособи більше не можуть робити донейшни, зробляти такі сторонки. І ми знайдемо ще ніякий вийсті. Отримлюється так, що увесь наклад, який ми створюємо, який видається, я роздаю усім, хто удільничав у краудфандингу. Є, звісно, такі люди, які фінансують. Ну, то бок, я там тобі закину гроші, але ти мені нічого не давай. Нехай гэты нумар роздай п'ятерым замість мені одного. Єсть і такі, ну, я просто розумію, наскільки на даний момент стало насамрэч легче працювати со створенням часопіса, ніж це було ще 10 год назад. Конечно, доводиться своїми грошима перекривати некоторі там долі у друкуванні. Гэта ты переживаешь неким чином, але минуя там полгоды, ты про все это забываешься, з'являється новая ідея, ты такий, о, трэба рабіць вось такое. Пачынаеш пісаць пісьменнікам, рабіць пра гэта навіну, і потым такі ўзгадваеш, калі даводзіцца шукаць грошы, такі, я ж ужо на 6-м нумары праз гэта перажываў, на 5-м, на 4-м, на 3-м, все одно і тое. Але ты неяк вось не спыняешся.
Ну, слухай, а жонка у цябе не было канфлікту праз тое, што ты ўласныя грошы траціў?
Не, яна мяне падтрымлівае. Яна кажа, што трэба займацца праектамі, ну, рабі, як вось ты гэта лічыш правільным. Угу. І, ну, мне гэта вельмі падабаецца.
У цябе двое дзяцей таксама. Да. Адкуль у цябе час наогул на творчае знаходзіцца пры гэтым?
Я, карацей, пакуль не было дзяцей, я працаваў, ну, вось, напрыклад, я мог раніцай пісаць, потым прайсці на працу, яшчэ штосьці. Зразумела, цяпер у мяне 90% часу гэта праца, дзеці, выхаванне, там, адукацыя дзяцей, і часу стала значна менш. Але знаходзяцца ўсё роўна такія моманты, калі вось там за некалькі дзён добра там адну-дзве гадзіны папісаць, гэта, ну, я знаходжу гэта. Бывае нават, калі ты цэлы дзень на працы, ну, ёсць час пайсці ў кавярню або каворкінг хаця бы на гадзінку папрацаваць.
Якую сваю кнігу ты лічыш найбольш дарагой для сябе?
Ну, у мяне такіх дзве. Балтыйскія шкарпэткі, мне падабаюцца, што я там шмат эксперыментаваў сюжэтнай лініяй. І мне падабаюцца мая кніга «Часам панкі паміраюць». Бо я там паспрабаваў проста выказацца пра то, як насамрэч адбываецца вось гэтая фраза, што «Punks not dead, they are dead». То бок, калі гэта перакладаць даслоўна, што панкі не паміраюць, яны становяцца бацькамі. They became dead. Вось усё. Не «Punks not dead», мы проста змяніліся, мы сталі іншымі. І вось пра гэта я хацеў сказаць у кнізе.
Табе прынцыпова пісаць па-беларуску?
Абсолютно, я просто не умею по-русски. Столько вось минуло уже часу. Я спробую, ну, то бок, я могу пост некий написать. Але калі я берусь за літаратурную дзейнасць, яна абсолютно просто ідзе беларускай, і все. Ну, ніяк іншым чынам.
Кого з беларускіх письменнікаў ты яшчэ читаєш?
Да я усіх паўсюль читаю. Усё, што атрымліваецца.
Ну, добра, а хто падабаецца тады?
Усе по-розному. Справа тым, што я раблю часопіс, і, напрыклад, у Мінкульце апошнім, там былі усе. Там быў Саша Філіпенка, там быў Альгерт Бахарэйш, там быў Глобус. Усе, вось, усе літаратары маюць свае некія адбітныя тэксты. І я іх вось люблю чытаць, знаходзіць штосьці новае для сябе. Я раней мог падзяляць, там, напрыклад, вось гэты мой любімы пісьменнік, гэты. Цяпер я ставлюся до гэтага по-іншаму. Я шукаю тэксты, і мне не так істотна, якое прозвіша за тэкстам. Мне цікава, што за тэкст.
Сергій, ці збіраешся ты вернуцца ў Беларусь?
Ну, канешне, да, збіраюся. Я ніколі не адкладаў там ні мэтаў, ні ідэй, ні жадання. То бок, зараз мы тут працуем. Насамрэч, ну, вось, за сваё прафесійнае жыццё я папрацаваў і пажыў, акрамя вось Лондона, яшчэ ў Нямеччыне таксама. Гэта было год 10 назад. І хачу сказаць, што паўсюль ёсць свае некія нюансы, там, як зняць кватэру, як там працаваць, якія падаткі плаціць. Ну, я заўжды вяртаўся. То бок, мяне не спыняла тое, што там, вось, ты зараз у Лондоне адвучыўся на франшызу, вось, з'ездзіш, папрацуеш крыху па дакументах, вернешся ў Англію. Не, неяк так вось вярнуўся, потым папрацаваў і зноў пападарожнічаў. Але заўжды хочацца, ну, зразумела, вяртацца дамой і ўсё.
Сергій, і апошняе пытанне, сканчваючы ўсю нашу размову, чаго б ты хацеў дасягнуць? У розных сферах, неважна, у літаратурнай, у працы цырульніка.
Ну, у мяне ёсць некалькі планаў, вось якія для сябе паставіў як мэта, і да іх спрабую рухацца. Гэта, канешне, ну, крыху складана, але насамрэч усё можа быць рэалізаваным. У мяне ёсць такая мара, я бы хацеў вось нарэшце адчыніць сваю студыю, такую акуратную, спакойную студыю, прыгожую, і Раней увогуле дзяцінстве я чамусьці уяўляў, што можна, напрыклад, адчыніць студыю з двума паверхамі, на другом паверсе ты жывеш, на першым працуеш. Але насамрэч не ўсе краіны маюць такія правілы, дзе можна жыць у тым памяшканні альбо побач з памяшканнем тэхнічным. І вось гэты ўсе там мары, типа як у Францыі, альбо яшчэ штосьці, гэта крыху ўжо мне больш выглядае рэальным, вось. Ну, гэта адна з мэтаў, ёсць такая. Бо, як бы, мяне ўсё абсалютна цалкам вось, задавальняе. Проста трэба больш, так скажам, сістэматычна ісці да сваёй мэты. Не забывацца на яе і працаваць над гэтым.
Дзякую вялікі за размову. Я нагадаю, калі вы знаходзіце ў бяспечным месцы, то калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода», а таксама стаўце ў падабанні гэтаму і іншым відэа. Такім чынам вы моцна дапамагаеце нашай працы.
Падкасты «Радыё Свабода».
Такога расследавання ў Беларусі яшчэ не было, кажуць прадстаўнікі арганізацыі «Белпол», пра свой матэрыял, прысвечаны новай рэзідэнцыі Лукашэнкі. Пра яе мы сёння і пагаворым. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць, прадстаўнік Белполу, Матвей Купрэйчык. Прывітанне, Матвей.
Вітаю вас.
Давайце пачнем з вельмі прыватнай сітуацыі. Заглянем у спальню, як вы сцвярджаеце, Александра Лукашэнкі, а пазней вернемся да нашай размовы.
Выглядит эта комната как номер класса люкс в пятизвездочном отеле. При входе в нее нас встречает кофейный столик за небольшие, по меркам коррупционеров, 244 рубля 40 копеек, а также мягкое кресло, выполненное на заказ, стоимостью 2676 рублей. За ним угловой шкаф от Пинсгреф из коллекции Милана за 1907 рублей 69 копеек и комод из той же коллекции, чуть дешевле, 1063 рубля 74 копейки.
Тут і так уже было шмат спойлераў. Саму ложка Лукашэнкі вы можаце пабачыць цалкам на YouTube-канале арганізацыі «Белпол». Гэта апошняе відэа. Матвей, адкуль увогуле упэўненасць, што ўсё гэта належыць Александру Лукашэнку?
Это действительно принадлежит резиденции Лукашенко. Мы продемонстрировали кучу документов, которые содержат как гербовые печати, в том числе и договоры на поставки различного оборудования и так далее, в которых конкретно прописано, что все это закупалось с личного распоряжения диктатора.
Скажите, Каска, а больше, вось, что это за резиденция? Я так понимаю, будинок это не новый, он уже есть. Расскажите нашим глядачам, кто еще не поспел поглядеть ваше расследование.
Резиденция находится по адресу город Минск, улица Красноармейская, 15. Это бывшее здание Личкомиссии. Раньше там также был парк юных натуралистов, который могли раньше посетить любые граждане нашей страны. Сейчас же там полностью закрытая территория, все увешано камерами. С двух сторон есть КПП для охраны. Постоянно ходят люди парами в штатском, можно так это сказать. И полностью изменился внешний вид, как внешней территории, то есть парка, его полностью переделали. Там появилась как скульптура аисты, так и беседка ротонда за бешеные, просто баснословные деньги. Ну, естественно, само здание приобрело иной внешний вид. Была переработана часть, ранее там располагались врачебные кабинеты, теперь же там расположен бассейн, на его крыше парковка, ну и само здание уже иного цвета.
Скажите, пожалуйста, что вы спецификация этого объекта говорить про господара, потому что вы там рассказываете про разные тропичные души и иные такие цацки?
Очень интересно, на самом деле, когда мы получили эти документы, мы изначально на самом деле подумали, что может быть какой-то вброс или еще что-то. Мы начали их проверять, потом, естественно, мы по своим источникам распространили эту информацию, что вот есть ли там такое, происходит ли там стройка, можете ли что-то подтвердить. Люди немножко поработали и пришли к нам с ответом, что да, действительно, там сейчас происходит стройка. Но изначально мы не знали, для кого и что. После этого мы начали еще глубже копать, в том числе подключились такие возможности, как снимки со спутника Максар, которые можно заказывать. И мы посмотрели, что да, действительно подтвердили информацию, что и крыша поменялась, и наружная территория поменялась. И начали собирать уже более детальную информацию о том, что на самом деле там происходит, как это все выглядит. И когда мы уже полностью подошли к тому, что надо смотреть на документы, спецификации и так далее, мы поняли, что действительно это все заказ одного человека.
Вы назвалі суму 14 мільйонаў даляраў, прыблізна столькі каштуе. Ну, фактычна, аднаўленне гэтага будынку, рамонтнікі, таму што ён ужо па сутнасці там ёсць. Ці вялікая гэта сума, таму што мы памятаем падобнае расследаванне на каманды Навальнага пра рэзідэнцыю Пуціна, там лічбы бадай у сотні разоў большыя.
Ну і Расія на самом деле в сотни разов, ну, во много раз больше, чем Беларусь, и налогоплательщиков, так называемых, в России намного больше, и можно, так сказать, собрать так называемую дань побольше в России. Здесь же мы видим, что диктатор не чурается плохого экономического состояния страны, что не чурается полностью отсутствие нормальной медицины в стране. Для него это абсолютно нормально закрыть медицинское здание и построить там свою очередную резиденцию, которая уже непонятно какая по счету. Мы даже, если честно, пытались посчитать и так и не поняли, то ли это 18-я, то ли 19-я. То есть, видимо, он хочет 20-ку все-таки, чтобы у него было 20 резиденций. И на самом деле 14 миллионов долларов – это очень огромные деньги. Ведь посмотрите, например, та же самая мыльница у него стоит 1656 рублей. Это просто мыльница. Это целая зарплата, возможно, даже двух человек. Это бешеные деньги. В конце видео я, например, привожу пример о том, что в Беларуси всего лишь 4 семьи смогли позволить себе очень дорогостоящее лекарство Золгенсма. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии, которое спасает жизни маленьким детям еще до года. И если его достаточно быстро ввести, то есть очень хорошие шансы, что ребенок поправится и проведет нормальную и хорошую жизнь. Этот ребенок может стать в будущем каким-то важным ученым, каким-то музыкантом или еще кем-нибудь, который сможет продвинуть нашу страну. Однако в лукашенковской стране, в лукашенковском режиме выбор сделан очевидный, что им лучше построить очередную резиденцию, чем спасти около десятка жизней детей. Вот и все.
Там, до речі, ёршик каля унітаза каштує, здається, 600 рублів, амаль, що без некалькіх рублів, що фактично складає пенсію двоєсабової родини сям'ї у якої-небудь беларускай вёсцы. Але, Матвей, глядзіце, па інфармацыі нашай Нівы, у задумі рэзідэнцыя гэтая мае належыць старшыні Всебеларускага народнага схода. Это новая пасада, яку Лукашенко уводзіць, накладню ўжо ўвёў у Канстытуцыі 2022 года. Ці вядома вам нешта вот пра гэты эпізод, што гэта Усебеларускі народны сход і яго старшыня?
Нет, такая статья была на просторах интернета о том, что, возможно, это здание именно готовится под нужды этого так называемого Всебеларусского народного собрания, которое на самом деле не имеет никакой юридической силы. Мы проверяли эту информацию, конечно, я могу на 100% сказать, что это именно для Лукашенко готовится эта резиденция. У нас есть определенная часть документов, которые мы в целях безопасности не можем показывать, и там очень красноречиво об этом всем говорится. Поэтому мы с такой уверенностью об этом заявляем.
Але вы самі правяралі вось гэты момант на контусе Беларускага народнага схода, так? То есть вы цікавіліся?
Да. Была статья, если я не ошибаюсь, год назад или, может быть, полтора какой-то СМИ, я не помню, даже, возможно, провластная, писала там статью о том, что какая-то странная реконструкция идет, и об этом как раз там и написали, что проводится вот такая вот какая-то стройка непонятная и так далее. Мы проверяли эту информацию, конечно.
Угу. А вось не думаеце вы, што гэта інфармацыя, пра што гэта Усебеларускі народны сход, гэта некая такая інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя для таго, каб пераканаць людзей, што Лукашэнка можа пайсці на некі транзіт улады?
Да, я это вообще на самом деле так не считаю, потому что посмотрите, что он делает. Он строит себе солнечную комнату за бешеные больше 200 тысяч белорусских рублей деньги, которые там в описании, конкретно которая предоставляла самому Лукашенко, на рассмотрении написано, что эта солнечная комната помогает достичь там активного долголетия. Ну, то есть те же самые души впечатлений, которые там контрастные, с разной музыкой, вот эти вот веселые. То есть у одного аквадискотека, у второго души впечатления, которые тоже якобы должны способствовать долголетию. Сауны, хамамы, вот это все для чего? Тот же самый медицинский кабинет. Это все делается только лишь для одного. Это делается для того, чтобы как можно дольше продлить свое царствование, можно так сказать, на территории нашей прекрасной страны.
У описанні Давіда вы кажаце пра тое, што ў вас сотні дакументаў, гэта я пералічваю, дэталёвыя планы дызайн канцэпцыі, кантракты, дагаворы аб пастаўках, каштарысы на вялізныя сумы. А чым можна даказаць, што ўсё гэта не фэкт? Разумееце, вас могуць выкарыстаць проста для таго, каб вы апублікавалі вось такі матэрыял, каб, не ведаю, чарговы раз штосьці паказаць, замесці, зманіпуляваць?
Естественно, вся информация, которая к нам приходит, проходит детальную проверку. При всем при этом эта информация пришла одновременно, не то что одновременно, а из нескольких не связанных между собой источников. И проверяли ее, естественно, мы через источники, которые между собой никак не связаны. При этом всем были люди, которые получали определенные задачи, и там просто гуляли, можно сказать, и посмотрели о том, что да, на самом деле эта стройка происходит. Первое и основное доказательство – то, что это резиденция, этот ремонт, это все там на самом деле присутствует. Следующее очень легкое и простое доказательство – это те же самые детальные планы, в которых все это расписано и указано. И тот же самый момент с документами, в которых присутствуют как подписи лиц, заключавших договора, так и гербовые печати, естественно. Доказательств достаточно. В том числе мы произвели рассылку по самым значимым СМИ, в том числе и Радио Свобода, и предоставили определенный архив документов, с которым СМИ заранее могли ознакомиться, чтобы понять, что на самом деле информация стоящая и, естественно, не является фейком. Мы провели, как я считаю, достаточную работу по проверке информации.
Ці есть некая информация, кто докладная, какая структура державная финансует это?
Это все финансируется из государственного бюджета Республики Беларусь на 2022, а позже уже и на 2023 год. Также в некоторых договорах присутствует такая фраза, как денежные средства тире выделить по особому распоряжению главы государства. Ну, мы-то понимаем, что он не является главой государства, но все же деньги вот на такую, можно сказать, ненужную реконструкцию тратят из государственного бюджета, тем самым обкрадывает наших с вами сограждан.
Матвей, здається, що вулиця Червоноармійська не знаходиться на ускраїні, як Дроздиця, Страшицький городок, де знаходяться різні резиденції Лукашенки. На вашу думку, він готовий переміститися у центр міста, щоб жити там, ну, практично не центр, може, міста, але вельми близько, так?
Ну, мы в самом начале нашего расследования описали, что на самом деле это так называемый правительственный квартал. И там очень близко находится его старая администрация, также там очень близко центральный аппарат оперативно-аналитического центра, сразу же под боком там и оперативно-технический отдел того же самого ОАЦа, и больничка рядом, как бы все к его услугам. Но тот самый момент, что у него ведь на самом деле, мы уже запутались, сколько этих резиденций там. 18, 19, может быть, 20. И он же ведь в каждой из них не живет постоянно. То есть у него есть определенные места обитания, которых мы прекрасно знаем. И это, возможно, просто одно из мест, где он может, так сказать, перекантоваться и в случае чего.
Матвей, а про что, на вашу думку, свечит той факт, что кто-то вам злил эти документы? Натурально, это человек, который володает такой информацией, бо не думаю, что это огульнодоступная информация, которая лежит у кого-то просто на столе у любого чиновника.
Это показатель того, что система не монолитна. Внутри системы также есть люди, которые хотят перемен, и они просто ждут какого-то определенного момента. Очень большое количество сотрудников, которые сейчас находятся, можно сказать, в очень затруднительном положении, и им приходится все-таки выполнять какие-то свои обязанности и при этом служить, можно сказать, режиму, они это делают нехотя и просто из-за того, что у них нет другого выхода. В тот же самый момент эти люди активно помогают бороться с этим режимом. Они помогают раскрыть правду и показать гражданам и нашим с вами, можно сказать, друзьям, родственникам, товарищам о том, что посмотрите, что на самом деле в стране происходит. Когда у нас рушатся школы, когда у нас нет нормальной медицины, экономика просто уничтожена вообще в ноль. И человек просто берет и строит очередную резиденцию себе, просто потому что ему так захотелось. Это значит, что есть люди в нашей системе, и система не монолитна. И потихоньку, по кирпичику, по одному порезу мы ее победим.
Скажите, а коли повинна быть готовая резиденция где-то после ремонта?
Вообще, они разработали план 1 марта 2022 года о том, что она должна будет сдать через 13 месяцев. То есть, соответственно, это было 1 апреля 2023 года. Однако мы передавали в том числе и в СМИ документ о том, что к, если не ошибаюсь, в феврале 2023 года она была завершена всего лишь на 85%, и до настоящего момента она не сдана. Поэтому я так полагаю, что там есть какие-то вопросы, и они не могут так до сих пор ее, естественно, сдать.
І апошнє питання. А який об'єкт у гэтай резиденції, який покой, магчыма, ці вугаль, що конкретно вас найбільш здивило і уразило?
Ну, конечно же, это душ впечатлений. Это одно название, чего только стоит. Это я даже не могу представить, это, что надо было каким образом надо было составлять этот дизайн, чтобы выбрать вот это вот, можно сказать, такое небольшое сооружение, чтобы, ну, вот оно присутствовало. Душ впечатлений тропика и душ впечатлений сибирская ночь. Но это же ведь на самом деле абсурд. Когда у военного преступника Путина есть аквадискотека, то, ну, хитро зачесанный решил, что ему надо, наверное, тоже чем-нибудь таким эдаким выделиться. Ну, вот появился душ впечатлений. На самом деле мы реально, на самом деле, очень долго смеялись. Это было просто что-то, нечто было.
Але ты мне меньше видать, что Лукашенко все-таки больше теплый человек, чем Путин.
Ну, просто денег поменьше.
Зрозумела. Дякую, великий Матвей. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник организации белорусских силовиков «Белпол». Мы говорили про новую резиденцию Лукашенко, как свержает «Белпол». Зараз будуется, або обновляется у центра Менску. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.